sayid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda Caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniina bisha Oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 7 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari xaggiinu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda Caawa iyo wararka v o a idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Jubbaland uu aad u diidanaa in doorashada dib loo dhigo, oo sidii la isku ogaa doorasho hal waqti wada dhacda, hal guddi doorasho ahna uu maamulo, taas in aysan isaga uusan samayn karin sababtoo ah baarlamaankiisii ayuu hal sano ugu daray.
Qodobada aad ku maqli doontaan Caawa iyo dunida ayaa waxaa ka mid ah qodobkaasi ku saabsan shirka wadatashiga qaran ee Muqdisho oo natiijo la-aan ku soo dhammaaday. Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Ethoopia oo Caawa madaxweyne cusub yeelatay. Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah degmada Luuq oo dilal ka dhacay ay odayaasha dhaqanku baaqiyo ka soo saareen dhiigga macna darada ah ee ku daadanaya halkaasi.
Dhulka waa dhul Jubbaland, dowladda Jubbaland ayada mas-uul ka ah dadka Soomaaliyeed inta ay xukunto deegaankaas ah. Waxaan leenahay marka dowladda Jubbaland wixii meeshaa ka dhacayo oo ah waxaad moodaa muddana qaaqbay dhacdadooda inay xakameyn weyso waa nasiib darro.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna Caawa iyo dunida, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Ugu yaraan 2 qof oo Shiineys ah ayaa ku dhintay, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo habeen hore ka dhacay magaalada dekedda Karaaji ee koonfurta Pakistan, sida maanta Isniin ay xaqiijiyeen saraakiisha waddankaasi. Shiineyska ayaa dhinaca kaleeto waxay dhaleeceen u jeediyeen weerarkaasi argagixisnimo, waxayna ku booriyeen dowladda Pakistan inay si buuxda u baarto islamarkaasina cawaaqib la marsiiyo dembiilayaasha. War qoraalo ka soo baxay safaaradda waddanka China uu ku leeyahay dalkaasi Pakistan caasimadda Islaamabad ayaa lagu sheegay in qasaaraha ka dhashay weerarkaasi lagu qaaday kolonyada ay la socdeen shaqaalaha Shiineyska ah ee shirkadda korontada ee Port Qasim ee ka baxsan garoonka diyaaradda ee magaalada Karaaji saqdi dhexe ee habeen hore ay tahay in si dhab ah loo baaro. Muuqaal laga soo duubay telefishinka ayaa muujinaya in qaraxaasi uu burburiyey gabi ahaanba qaybo ka mid a baabuurkaasi ay la socdeen shaqaalahaasi. Ugu yaraan 10 ka tirsan ciidamada ammaanka Pakistan oo gelbinaya gaadiidkaasi ayaa sidoo kaleeto ku dhaawacmay, sida ay ku sheegeen warbixin ay soo saareen booliiska deegaanka. Sanad ayaa maanta laga joogaa markii uu bilowday duulaanka Israa'iil ee ku qaaday marinka Gaza, kaasi oo ay uga jawaabayso weerarkii 7-dii bishii Oktoobar Xamaas ee ku qaaday koonfurta Israa'iil. Saacada un ka hor inta aan la gaarin sanad guurada koowaad ee weerarkaasi Oktoobar 7-deedii ayaa axaddii shalay ahayd ciidamada Israa'iil gantaallo waxa ay ku garaaceen bartilmaameedyadooda ku yaala dhinaca Gaza iyo dhinaca Lubnaanba. Duqeymaha cirka Israa'iil ayaa waxa uu ku dhacay xaafad koonfurta magaalada Beirut la yiraahdo Beirut aan iraahde xalayto. Militariga Israa'iilna waxa ay sheegeen in diyaaradahooda dagaalka ah ay garaaceen bartilmaameedyo Xisbullah ay leeyihiin, kuwaas oo ay ku jiraan sida la sheegay xarunta mukhaabaraadka, bakhaarada hubka, iyo sidoo kaleto meelo kaleto oo ku yaala Baqiic. Xisbullah ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in xalayto ay madaafiic ku garaacday magaalada saddexaad ee ugu weyn ee Israa'iil ee Xayfa. Gantaalada Xisbullah ayaa waxa ay dulba banayeen magaaladaasi, waxaana la sheegay in difaaca cirka Israa'iil qaarkood ay qabteen kadib markii ay ku dhaceen dhismooyin ku yaala sida la sheegay xayfa sidaas halkaas waxay xaqiijiyeen booliiska dhinaca magaaladaasi in ay jiraan askar israa'iiliyiin wax ku noqday ilaa 17 qof oo israa'iiliyiin ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen gantaaladaas dhinaca kale tan marinka gaza ugu yaraan 26 qof ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay 93 kale tan lagu dhaawacay kadib duqeymo xagga cirka oo axaddii ciidamada israa'iil ay la beegsadeen masaajid iyo xarun ay ku nool yihiin dad barakacyaala oo ku taala marinka gaza maxkamad ku taala dalka ruushka ayaa maanta too isniina waxa ay ku xukuntay nin maraykan oo 72 sano jir ah ku dhawaa 7 sano oo xarig ah kadib markii lagu eedeeyey inuu ahaa calooshi u shaqeysta u dagaalamaya dalka ukraine dacwad oogayaasha ayaa sheegay in stephen hupert uu heshiis la saxiixday milatariga ukraine kadib markii ruushka uu ciidamo u diray ukraine bishii febraayo sanadkii 2022 markaasi uu ka barbar dagaalamay sida la sheegay ciidamada ukraine lana soo qabtay waxaa lagu xukumay 6 sano iyo 10 bilood oo xabsi ah dacwad oogayaasha ayaa ku baaqay in xukumo kaleeto loogu daro 7 sanana taasi ay keentay huberto oo kusoo jeedo gobolka michigan ee dalkan maraykanka ah ayaa qofkii ugu horreeyey ee maraykan ah oo la og yahay in lagu xukumo eedeymo la xiriira inuu calooshii u shaqeysta ahaa islamarkaasina uu qayb ka ahaa iskahorimaadyada ka dhacay ukraine ee u dhexeeyay ukraine iyo ciidamada ruushka xariga ninkan maraykanka ah ayaa waxaa dhinaca kaleeto uu kusoo beegmayaa xilli sanadihii ugu dambeeyey si weyn ay u soo badanayeen dalka ruushka dhinaca kaleeto ciidamada maraykanka qaarkood ee caawinaya waddanka ukraine walaaca ayaa waxay kor u qaaday in ruushka uu bartilmaameedsanayo muwaadiniinta maraykanka si loo soo xiro si ay markaasi mar dambe ugu adeegsan gorgortankooda wadahadalka si dib loogu soo celiyo dalka ruushka oo lagu helay dadka ruushka ah ee lagu helo ayaguna dembiyada ay ka geystaan maraykanka iyo yurub iyo meelo kaleeto taageerayaasha madaxweynaha xilka kasii degaya ee dalka tuunisiya kays saciid ayaa xalayta u dabaaldegay wadooyinka magaaladaasi isaga kadib markii ay natiijooyin horudhaca ay muujiyeen inuu guuleysanayo doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacaysa islamarkaasina la qabtay anraahda axaddii lasoo dhaafay qays ayaa doorashada ku guuleystay 2 musharax oo kaga guuleystay oo la tartamayso kuwaasoo kale ahaa zuheer magzawi oo isagu mar xulufo ay wada ahaayeen madaxweynahaasi iyo sidoo kaleeto ninka dhinaca mucaaradka ka socday cayaash zamaal oo doorashada ka qayb galay isaga oo markaasi xiran usoo bixida codbixiyaasha ee doorashadan ayaa ahayd 72.7% dadkii ka qayb galay taasi oo aad u yar doorashada madaxtinimada ee sanadkii hore markii loo barbardhigo 2019 natiijada rasmiga ah ayaa lagu dhawaaqi doonaa caawa fiidkii saciid ayaa natiijada hordhaca uu helay waxa ay ka badan tahay 89% codadkii ilaa iyo haatan la tiriyey khudbad uu jeediyey telefishinka qaran ee dalkaasina waxa uu sheegay in uu aada ugu faraxsan yahay musharaxiintii la tartamay madaxweyne saciid ayaa ku gacan seeray natiijada kasoo baxday doorashadaasi iyagoo ku adkaystay in natiijadani rasmi aysan ahayn islamarkaasina ayse u dhoweyn qays saciid ayaa loo doortay madaxweynaha tuunisiya sanadkii 2019 waxa uuna maroorsaday markaasi in ka badan awoodda waddankaasi kadib markii uu kala diray baarlamaankii sanadkii 2023 warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta habeen wanaagsan wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan washington aan ku bilowna ee dowladda ethoopiya ayaa taye atiske salasi u dooratay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee ethoopiya 6 sano ee soo socota taye salasi ayaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda ethoopiya wuxuuna hadda bedelay sahle warke sawde oo ahayd madaxweynaha ethoopiya warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas gata
kadib kulan isku dhafa oo ay yeesheen labada gole ee baarlamaanka ethoopiya kan golaha federeshinka dalka ayaa lagu doortay ambasador taye aske salase inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka ethoopiya ambasador taye oo la xusuusan yahay in bartamihii sanadkii hore loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu bedelay saalawarqe zowde oo 6 sano ee lasoo dhaafay haysay jagadan sida uu qabo dastuurka dalka ethoopiya ansixinta madaxweynaha waxay u baahan tahay inay ogolaadaan 3 meelood oo 2 ka mid ah mudanayaasha labada gole sidaas daraaddeed kulan ay soo xaadireen 487 mudane ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyay madaxweynaha cusub Tayaska Salaase ayaa waxa uu ku dhashay qoyiga Gondar ee deegaanka Axmarada waxa uuna ka mid yahay diblomaasiyiinta ugu khibrada badan Itoobiya sida uu labada gole ka horsheegay afayeenka baarlamaanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Tagase Jaaf waxa uu madaxweynaha la doortay ka qalinjibiyay jaamacadaha Addis Ababa iyo jaamacadda la yiraahdo Lancaster ee dalka Ingiriiska oo uu ku diyaariyay heerka koobaad iyo kan labaad ee waxbarashadiisa culunta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah soddonkii sane la soo dhaafay waxa uu soo qabtay xilal kala duwan sida inuu noqday wakiilkii joogtada ahaa ee Itoobiya u qaabilsanaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo danjirihii Itoobiya u fadhiya waddanka Masar taay ayaa waxaa lagu xusuustaa doorkii uu ka qaatay muranka biyo xidheenka Itoobiya kala dhexeeya waddanka Masar madaxweynaha la doortay oo jeediyey khudbadiisii ugu horreysay ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono xiriirka diblomaasiyadeed ee Itoobiya la leedahay caalamka iyo waddamada dariska ah waxa uuna soo hadal qaaday heshiiskiisa afgaradka ahaa ee wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya bilowgii sanadkan uu suurto gelin karo in Itoobiya ay hesho dekad iyo marinbadeed waxyaabaha kale uu kaga hadlay khudbadiisa waxaa ka mid ahaa inuu xoogga saari doono sareynta sharciga sugidda amniga ilaalinta xuquuqda muwaadinka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
natiijada aan ku soo ilaaday shirki golaha wada tashiga qaran ee ka socday Villa Somalia ayadoo madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan uu maanta u dhoofay dhinacaasi iyo magaalada Kismaayo arintan ayaa loo arkaa kadib markii ay isfaham dhexmareen dhinacyada isla markaasina ay si adkeynayso khilaafka siyaasadeed gaar ahaan sida dhabaha loogu xaari karo heshiiska doorashada hadaba waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu heshiin waayay iyo sidoo kale to xalka siyaasadeed ee Soomaaliya waxa uu ku jiraa ayaa wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay Professor Liban Hussein Ciise oo ka jaamacadda Muqdisho ka faallooda arrimaha siyaasadda si gaarana isha ugu hayay arrinka shirkan
waxa weeye waxyaalaha ugu muhiimsan ee waxyaalaha badan baa laga hadlay midalan arrimaha amniga iyo arrimaha sidee loo wada kabka dawladda la siinayay iyo waxyaalaha far badan umur iyagu ay caadiga u yihiin laakiin waxa ugu muhiimsanaa ay aad dadku uga dhursugayeen waxay ahayd arrimaha doorashooyinka qaranka si loo geli karaa oo taas oo iyaduna daba socota doorashadii heer dowlad goboleedna oo maamuladu intooda badan waqtigoodu la soo gaaray qaarkood la dhaafay intaas oo la dhaafay muddo si laga yeelaya arrimahaas marka arrimahaas ayaa ka dhacday aragti kala duwanaan ilaa hadda aanan xal laga gaarin si officially ah dawladdu ma sheegin sababaha darafiyada laakiin wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Jubaland uu aad u diidanaa in doorashada dib loo dhigo oo sidii la isku ogaa doorasho hal waqti wada dhacda hal guddi doorasho ahna uu maamulo taas in aysan isaga ayan uusan samayn karin sababtoo ah baarlamaankiisi ayuu hal sano ugu daray haddana waqtigii la doorashada la qabanayay
ayaa sii dhamaanay laakiin markaad fiiriso heshiisadii hore golayaashu gaareen 2023 November inay dhacdo waqti waa laga soo gudbay marka maxay tahay sababta wali loo sii doorbidayay in waqti dheeraad ah la helo
in doorashada yani hatta in hal sano horal waqtiga lagu heshiiyay ayaa hadana mar labaad dib in loo dhigo marka waxa uu isaga madaxweynahan uu madaxweyne Ahmed Islaan uu xoga u saaray wuxuu leeyahay waqtiga lagu ballameynay waa la gaaray tii horena in mar labaad loo dhigana waxa ka imaanaya khalqal kale ayuu qabaa baynama madaxda kale ee iyagu ay qabaan wax walba waxa ka muhiimsan dalka oo mar qura doorashad yani dowlad goboleedku ay ka wada dhacaan oo hadhowdi doorashooyinkaas isku sidkani waxay keenaysaa hadhowdi codaynta ama qof iyo cod in la helo ama loo diyaar garoobo waqti loogu diyaar garoobo ayay noqonaysaa ayay labada aragti ayay kala qabaan
maxaa ka dhalan kara? Waa la kala tegay, waa la isku yimid, wax natiijaha ma soo bixin. Marka maxaa ka dhalan karaa doodan golaha dhexdooda hadda lagu kala tegay, adoo og in siyaasadina la isku hayo?
Run ahaantii waxaa weeye waqtiga kan waqti yani ma habooneyn ficnan in lagu kala tago. Haddana aniga waxay ila tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu inay mar walbaba inay raadiyaan wixii xal noqon kara. Mar walbaba heshiis oo dhinacyada dhan ay raalli ku wada yihiin waa in la helaa. Marxaladda kala guurka ee doorashooyinkana mar walbaba muranadan kalena way dhacaan, muranadan kalena way dhacaan. Saa darteed ani waxay ila tahay mar walbaba khaladka Soomaalidu ay ka dhacaan waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka waa in lagu heshiiyaa sanadka koowaad, iyadoo harsan tahay yani 3 sano ama 4 sano ay ku harsan tahay in lagu heshiiyo. Laakiin waqtigu kolkuu soo dhawaado mar walbaba waxa weeye qof kasta wuxuu isku dayayaa positionkiisa ama mowqifkiisa siduu u adkaysan lahaa, beri doorashooyinka dhacayana saameyn siduu ugu yeelan lahaa ayuu dhinac kastaba yani uu sameynaya. Laakiin si guud waa loo wada ogyahay aqoonyahanka iyo dadko dhan inay aad u doorbidayaan doorasho qof iyo cod inay dhacdo dariiqii ku dhici lahayd in la raadiyo. Laakiin taa waxay ku imaaneysaa dariiq wadar ogol ah in la helo oo dadku ay wada ogolaadaan, taas ayaa loo baahan yahay. Haddii kale mar walbaba yani murunada oo hareeya doorashooyinka ayaa dhacaya, marka ugu dambeysana waxaa dhici karta khilaafaad aad u adag inay dhacaan, marka in laga digtoonaado taas ayaa muhima.
Maxaa la gudboon dowladda dhexe? Puntland baa maqnay, Jubbaland hadda miiska dooda kusoo biirto. Maanta madaxweyne Axmed uu ku laabtay Kismaayo, muqaaradkuna waad ogeed, qaarkood warqaday soo saaray maanta ay leeyihiin ma aqbali karno muddo kordhin. Marka maxaa la gudboon dowladda uu hogaamiye madaxweyne Xasan?
Runtii hadda annaga ma dhihi karno fiiri ilaa officially aan ka maqalno wixii xogaha yani mediaga dhex socda ama social mediada waxay sheegaysaa in uu yani madaxweynihii inuu noqday, laakiin inay shirki meesha ku joogsaday ma sheegi karno. Wadahadalkii iyo dadaalkii inuu socdo ani waxay ila tahay waa mid qasab ku ah dowladda federaalka, iyadaa laga rabaa, iyadaa aabihii ah, iyadaa hooyadii ah, waxaa laga rabaa mar walba qofka wixii kala aragti duwanaana sida isugu soo shubi lahayd hal meel ayaa laga rabaa inay geed dheer iyo geed gaabanba u fariisato. Laana haddii dalku doorasho galayo weliba doorasho cusub oo laga guurayo nidaamkii hore, qof iyo cod la rabo in la galo oo nidaamkii hore ee doorashada dadban laga guurayo, waa wax wada ogol unbaa lagu geli karaa. Haddii kale waxay noqonaysaa hadda arinta maamul goboleeyada qaarkood ay door bidayaan doorasho dadbantii in noocee doontaba ha noqoto ama suuradii doonta loo yeelo in loo sameeyo. Markaas si looga guuri lahaa waana arrinta ay xukuumadda federaalka ee ballan qaaday, waxay u baahan tahay intaas dadaal dheeraadana la galo. Arrintana aan la dhihin yacni halkan wareeg ayaa wax walba ku dhammaadeen, wareeggan wuu dhacay. Haddii intaa ku istaagan waxaa dhici karta bil gudaheed in haddana la isugu noqdo, waxaa dhici karta in madaxweynaha loo tago Jubbaland, la iska qanciyo. Ugu dambeyn waxaa weeye Soomaali si kastoo isku jiijiido hal mid unbaa ka go-an oo laisla yaqaanaa in akhiiran si nabad leh oo qori isku dhiiba in ay ku dhacdo arrimaha doorashada.
Sidee xal waara mustaqbalka dhow iyo kan hadda la joogaba loo gaari karaa in laga gudbo istiijiidka doorashada? Waxaad aragtaa mar kasta in ama maamulgoboleed ha noqoto ama dowladda dhexe in xilliga doorashadu aad la isku ririyo, khataana qalqalay keento ama amniga ha noqoto ama nolosha adiga ahayd, sidee loo gudbi karaa?
Waxaa xikmaddu mar walbaba sheegaysaa intaysan yacni dhib iyo colaad iyo dhicin baa la xeeraystaa, sida Soomaalida mar walbaba tilmaanta. Xeer waxaa la dhigtaa inta aan la gaarin doorasho, inta aanan waqtigeeda ay dhicin. Horta waxaa yacni aada ugu fiicnaa qorisku dhiibka mar walba wuu dhacayay, laakiin muran baa hareynayay. Laakiin si looga baxo waxaa la rabaa dowladdu marka ay la wareegto waxa keliya ugu horeeya dastuur la isku waafaqsan yahay oo dhammaan Soomaalida dhan u noqota meel marjic ah oo aan laga daba hadlin, waa in la helaa hannaan doorasho oo ha noqoto heerka guddiga iyo sharciga oo la isku waafaqsan yahay in la helo. Haddaanan la helin taas, mar walbaba sayrkalkan ama wareegan yani ama ila meerayso waa mar walbaba waa lagu jiri doonaa. Insha allah waxaan rajaynaynaa in laga baxo, caqligoona uu shaqeeyo, iyo dulqaadka iyo isku tanaasulkana in laga helo dhammaan dhinacyada.
Professor Liban Hussein Ciise oo bara ka ah Jaamacadda Muqdisho ka faallooda arrimaha siyaasadda si gaarana isha ugu hayay shirkii magaalada Muqdisho ku soo idlaaday natiijo la'aanta ayuu kaasi ahaa uu warramayay wariyaha V O A da Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle. Degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay aan qabiilka dimarkii toddobaadkii hore degmadaasi lagu dilay labo qof. Degmada ayaa waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqyo ciidan waxaana jirta cabsi ah in mar kale uu dagaal dhinacyada dhex mari karo. Dadka deegaanka ayaa dhinaca kale tabaaqyo ka soo saaraya colaadaasi. Waxgaradka degmada ayaa waxa ay sheegeen in la qaboojiyo inay tahay xiisadda maadaama aan dagaal waxba lagu xallin karin dhiig daata mooye. Warkan kismaayo waxaa ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Xiisadan ka taagan degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii degmadaasi toddobaadkii la soo dhaafay lagu dilay laba qof oo uu ka mid ahaa oday dhaqameed iyo sidoo kale wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka xamaasha beeraha ku yaala degmadaasi, kuwaasi oo falal la xiriira aanooyin qabiil loo dilay. Maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo, odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmadaasi ayaa durba u istaagay daminta colaadaasi iyadoona maalinkii shalay ahaa shaqaaqo kooban ay dhex martay dhinacyada u dhexeeso aanooyinka qabiil, iyadoona markii dambe lagu guuleystay in xiisada la damiyo. Dhaqdhaqaaq ciidan waad u xoogan ayaana ka jira degmada Luuq ee gobolka Gedo, iyadoona ay isa soo tarayaan qeyladhaanta iyo baaqa ku aadan daminta colaadaasi. Iyadoona bishii toddobaad ee sanadkan, maamulka Jubbaland wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland ay ku guuleysteen daminta colaadaasi, hase yeeshee mar kale ay dib u soo laabatay. Ugaas Cali Iimaan oo ka mid ah waxgaradka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa dhankiisa baaq u daray maamulka Jubbaland si loo xaliyo colaada degmadaasi oo muddo soo jiitamaysay.
Dowladnimo ay sheeganayaan marka waxaan u maleynayaa nabadeeda ma soo dhowo, laakiin Soomaalida iyo dadka Islaamka waxaan u sheegayaa in arrinta ay farageliyaan, khaasatan dhulka waa dhul Jubbaland. Dowladda Jubbaland ayaa mas-uul ka ah dadka Soomaaliyeed inta ay xukunto deegaankaas ah. Waxaan leenahay marka dowladda Jubbaland wixii meesha ka dhacayo oo ah waxaad moodaa muddana qaaqbay dhacdadooda inay xakameyn weyso waa nasiib darro. Dowladda waxaan faraynaa arrinta inay si degdega wax uga qabato shacabka oo maamulku ku tobanaya ay usoo heliso. Intaa ma garati
gaartay
xaaladaana marka waxaa looga gudbi karaa amar dowladeed iyo dad aqligooda uu shaqaynayo uquul ah oo waxgarad ah oo fahmi kara luuqadda aan ku hadlay inay tahay luuqad nabadeed ayaa wax ka qaban karo. Isla haddaan ku hadlayana arrinta si micnaha oo si lama filaan ay wax uga dhici karaan, ay shaqaaqo uga dhici kartaa iyadoo ciidamo beereed ay sor fadhiyaan, ciidamadii dowladda ay saf u kala jiraan, maamulkii uu saf uu yahay oo hubkii dowladda uu guryaha qorkooda uu saaranayo uu shacab uu ku gumaadayo ayagoo hore u barakiciyeen micnaha maxay ahday intaasoo 5,000 oo koos ay hore u barakiciyeen, mar labaad haddana ay barakiciyeen 10,000 in ka badan. Magaalada maanta aysan glass biyo aan laga iibsanin.
Sidoo kale ugaas Axmed Aadan Laamow oo ka mid ah waxgaradka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa dhankiisa ku biiriyey daminta colaadda ka taagan degmadaasi, isagoona sheegay in loo baahan yahay dadka deegaanadaasi in aayahooda ay ka tashtaan.
Hadda waqtigan xaadirka ah degmada Luuq galalaasa ka taagan dagaal baa ku socda, habadlayna dhexe waaydin shalay oo shalay ahayd dagaal baa yacni mataqaanaa liisku soo qaaday. Hadda wadayaal ay dhexgaleen waanwaanay ku dhac socoto baaq aan jeedinayna waxay tahay inay dadkaas degmada Luuq degaya ay joogaan ay u dhaga nuglaadaan xabad joojinta odayaasha wadaan inay dhaga nuglaadaan baaqasaan jeedinayna. Ummadda Soomaaliyeed meesha joogta dagaal hal ma noqdo. Soomaali weligeed waxay tiraahdaa dagaal hal ma noqodana waay tiraahdaa mana laga maarmo mana laga qaafa laga qaabto maayo. Waxaan jeedinayaa degmada Luuq odayaasha dhaqanka meesha joogaan urmaa u diinka maamulka inay u dhaga nuglaadaan xabadaas aan adcin halka miiska laisugu imaado oo lawada hadlo wixii dhacay noogi mar dambe inasoo dagaal dhicin wiilaagna dhicin qofna la dhigin qofna la sababin ayaan baaq ugu jeedinaa anoo ku hadlay magaca meesha yani ku dhashay meesha Galaweyn Malaag Axmed Aadan Laamow.
Xildhibaan Mustaf Maamow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland kana mid ah xildhibaanada ka soo jeeda degmada Luuq ayaa dhankiisa ku biiriyey baaqa. daminta colaadda ka taagan degmadaasi oo laga cabsi qabo in mar kale dagaal dhiig badan uu ku daato uu ka dhaco degmadaasi?
Walaalkay waadan waxaan kamid ahaa guddigii oo noqdeenta ahaa oo caradaas tagay bisha todobaad ilaa iyo bisha sideedaad soo joogay. Wax badanaa alxamdulillah inta aan joognay noo suurtagalay dadkii walaalaha ahaa dhibaatada kala gaartay inaan nabadeyno nabad dhexdhigna gool isku keenna gacmaha isu gelina geel ay wada qashaan meesha ay ku fatax martaan. Marka adiga markaan soo baxnay ayaa shaqaaqada ayaa magaalada ka dhacay. Marka wax aan aad ugu xunnahay ayaa dhacay. Marka shaqaaqada hadda gidaal ka dhacayna laba qofood oo dad rayid ah inay dhinteen ayaa macnaha maxallaha ii sheeg ayaa ka dhacday degmadii. Marka dhibaatadii iyo xiisadii hadda waxa soo kiciya haddana taas ay ahayd. Marka haddana dadaalo wanaagsan ayaa socda. Waxaa ujeedinayaa dadka dad ehel ee waay, dad walaal ee waay, dad daris ee waay, dad abti aysan ee waay, meel ay ku kala guurayaan malaha darasnimana looma kala wareejin kara hadday boqol imata. Marka khasaaraha idinku badanin walaalaatiin ehelaatiin gacmaha isqabsada heshiiye fadhiista wixii dhacayna macnaha maxalla waa laga wada hadli karaa. Soomaali siday ay gogol iyo geed iskugu imaan jirta iskugu imaada wada hadlo wixii dhacayna halaga.
Degmada Luuq ee gobolka Gado oo waayadii u dambeysay ay hoy u noqotay dilo la xiriira aanooyin qabiil ayaa haatan waxaa soconaya kulamo kala duwan oo lagu joojinayo colaadaasi oo aanay mar kale dib uga dhicin degmadaasi, iyadoona horey maamulka Jubbaland ugu guuleystay daminta colaadaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay qaadeen duqeymo xagga cirka ammaanta oo Isniin. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen weefariisimaha ay Xamaas guud ahaan ku leeyihiin marinka Gaza. Xamaas ayaa iyaguna waxa ay maanta Isniin sheegeen inay gantaalo ku garaaceen Tel Aviv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Israa'iil. Arrintaasi ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa hal sano kadib weerarkii Xamaas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil, halkaasi oo uu ka dhashay dagaalka u muuqda inuu ku sii fidayo gobolka intiisa badan. Warbixintan oo qortay wakaaladaha wararka iyo V O A duba waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Israa'iil ayaa sheegtay in dhawaaqa digniinta ee laga maqlay Tel Aviv iyo bartamaha Israa'iil ay kaga jawaabayeen gantaalo laga soo tuuray Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in ay duqeeyeen bartilmaameedyo ay leedahay kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta dalka Lubnaan oo ay ku jiraan weeraro ay ku qaadeen magaalada Beyruut ee caasimadda dalkaasi iyo qaybo kale oo ka mid a koonfurta Lubnaan iyo dooxada Biqaac. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu maanta oo Isniin ah uu xusayo sanad guurada weerarada. Madaxweyne Biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in 7 Oktoobar ay tahay maalin madow oo ah maalin u madow u ah falastiiniyiinta sababtoo ah iska hor imaadka ay Xamaas dhalisay maalintaasi, sida uu sheegay madaxweynuhu. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa isaguna maanta sheegay in Israa'iil ay xaqiijin doonto in dadkeedu ay si nabada ugu soo laaban karaan guryahoodii, islamarkaana wax kasta oo suurtagal ah la samayn doono si loo hubiyo in la haystayaashii lagu haystay Gaza ay dib ugu soo laabtaan Israa'iil, sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil. Xogeyaha difaaca Maraykanka Lloyd Austin ayaa mar kale ku celiyey taageerada Maraykanka ee isdifaaca Israa'iil mar uu telefoonka kula hadlay Gallant amaba wasiirka gaashaandhigga Israa'iil axaddii. Pentagonka ayaa sidaasi ku sheegay bayaan ka soo baxay. Xafiiska Qaramada Midoobay ee isku xilka arrimaha bini'aadantinimada ee OCHA ayaa iyaguna sheegay maanta oo Isniin ah in sannadkii lasoo dhaafay uu ahaa sannad silic badan oo aan la qiyaasi karin, iyo in weerarka Xamaas uu saadaaliyey burburka ay keentay jawaabta Israa'iil. Hay-addu waxay sheegtay in howlgallada milatari ee Israa'iil ay uga sii dareen saameynta go'doominta badda iyo dhulka ee Israa'iil ay ku soo rogtay Gaza sannadkii 2007, taasoo lagu tilmaamay masiibo. Dagaalku waxa uu barakiciyey ku dhowaad dhammaan shacabka Gaza iyada oo dad badan lagu qasbay in ay u guuraan meelo kala duwan dhowr jeer, sida ay hay-adda Qaramada Midoobay ee OCHA ay sheegtay. Hay-adda ayaa sidoo kale tilmaantay in ka badan 300 oo shaqaale samafal ah lagu dilay Gaza sannadkii lasoo dhaafay. Weerarada Xamaas ee Oktoobar 7-deedii 2023 ayaa waxaa ku dhintay ilaa 1200 qof waxaana sidoo kale ay Hamas qafasheen 250 qof iyada oo 100 kamid ah wali lagu haysto gudaha Qasa kuwaas oo la aaminsan yahay in qaarkood ay xanuuno u dhinteen duulanka militariga Israa'il ee isugu jira weerarada cirka iyo dhulka ayaa dilay ku dhawaad 24,000 oo qof oo Falastiiniin ah waxaana ku dhaawacmay in ka badan 97,000 sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa wasaaraddu waxa ay sheegtay in kala badh dadkaasi ay ahaayeen haween iyo caruur
iduna sandegeystiyal ku soo dhawaada barnaamijka Soomaalaha ee caweyska dhadhab kaasoo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xariyaha dhadhab waa barnaamijka sheekeyna nolosha qaxootiga si toosna aan idin kaga soo gudbinayno xariyaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka todobaadba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay ugu hadalayeen tabadanayeen bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga iyadoo dhageysayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FMTV ee dhadhaab ee kasoo gasha moojada FMTA hal ibir leh 27 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona qoysas ku nool xariiqa oo aan u diiwaan gashan UNHCR iyo qaar kale oo kaararka ay ka xiran yihiin ayaa dalbanaya in loo furo kaararka ay ku qaataan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga u diiwaan gashan hay'adaha ka hawlgala xariiqa qaxootiga sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka ku nool xariiqa oo soo dhaweeyay qorshaha isdhexgalka ah ee qaxootiga iyo deegaanka loo sameynayo iyadoo dawladda wada tashiyo kala sameynaysa bulshada qaxootiga ah kan baro xubintii shakhsiga oo todobaadkan ay marti noogu tahay Khadiija Xasan Aadan oo ah hooyo qaxooti ah oo aan ka wareysanay nolosha bulshooyinka qaxootiga ah barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed todobaadadii la soo dhaafay xariyaha waxaa ka socday qorshe lagu dejinayo kumanaan qoys oo deegaan ahaan loo diyaariyay xaalada ee falabo si halkaasi ay ugu qaataan kaalmada gargaarka ee loo qorsheeyay qoyskan oo badan dadkii ka soo barakacay abaarihii ku dhuftay qayb ka mid ah Soomaaliya ayaa qaarkood oo aan weli helin aqoonsiga qaxootinimo ayaa la nool xaalad hubinta la'aan ah ayagoo markii hore ku dul noolaa qaxootiga loo rarayo xerada ee falabo qaar ka mid ah qoysaskaasi oo aan kula kulanay buula baqti oo qaxootiga ugu badnaa ay ka guureen ayaa ka waramaya culayska nolosha ee haatan ay wajahayaan
ajir abdullahi cali magacayga anoo kaarna haysanin kaarkayga shanaale ah dadkii diiwaan galnaayeen ay iga wada guureen dad aan qaarkood aan la yeerinin magacooda oo inta hadda ayagana ka sii qeexayaan macnaa wax oo wehel noo noqonayaan ma lahayn leeyihiin dadkii way iga tageen anigii kaar ma heesto kaarkayga mar hore boon u ahaay K4 buu igu goonay haddana saan u taagneyno kaar baa ladin goynaa la ilahay kaarkii waa la joojiyay liiri ciidan heesto ma laha dadkii way iga wada guureen kaar ma heesto caruur oo 4 baan heestaa ana ku shanay banaan cidlan taaganay waxaan u baahanahay in nala caawiyo si degdeg ah kaarna lagu siiyo oo ma aragtaa in nala raro dadkii iga tagay leega daba geeyaan u baahanahay
waa tahay haajiro in dadkii waa la geedi gelinayaa adigana yoona ziyaar uma diiwaan gashid oo qaxooti saxmadid sadaba suurtagal u tahay in ifato lagu raro
qaxooti saxan maba ihiiba ma diiwaan gelinay hadaan diiwaan gashanahay meel aan ku tirsanaan laakiin hadda meelba kuma tirsaniba saana u taaganahay cawbariska taa dad baan ka soo raadsada wax aan heesto malaha hooyin ma heesto roob ba imaanahay il caruurta meel aan ku heesanahay malaha cunto ma heesto aad baan u dhibaysana waxaan doonaa in kaar la isiiyo umada guureysa la igu daran raba
waa tahay qaxootiga waqti inta laga ku nooshahay
qaxooti waxaan ku noolahay 2 sano aan saa u joogay 2 sano aan diiwaan gal la'aan aan yahay oo kaar la'aan meesha aan ku yahay dadkii aan ku dhex jirina way iga wada guuraa meel aan heesto malaha
halkeega soo barakacay
waxaan ka baa soo barakacay baar dheer meel la dhaa beeraley baan ahayn abaariyana barakaciyay meeshan saaba uu iimaane meeshina hadda waxaan ku heesana malaha aad baan u dhib qabnaa qaxootiga rajo aad weyn baan ka lahaayay hadda laakiin swiji kalaan kala kulmay dad oo laayacsan baa hadda aan matelaya oo meelba aan haysanan meeshina ka soo tagay meeshana wax looga haynan aadan u jeclahay maanta in wax la ii qabto baahana aad baan u ahay maadaama hadda raashinka taa aan qaadan lahaay waxba nolol bay ii ahaan lahayd garaamaad kale hadii la isii meel baan haysan lahaay garaamaad ma heesto wax aan heesto malaha maanta faro waxba iigu ma jiraan
nasra cali yaron baa lii dhahaa meeshaan oon nooga guuro unbaan iska joognahay aan iska deganahay waxa ilaahay subxaana wa tacaala unbaa noo maqan wax oo maanta hooyd anaga aan haysanan malahan kaar ma lihin aruurta inaa dayacan alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin
nasro halkeebaad soomaali ka soo barakacdeen waqti inteelag ayaa saxariyaha joogtaa
waqti kooban unbaan joogaa walaalo adii muddo ku dhowaan sanadaan joogaa yuu aan waan kula laabtay kaar maan ka waaye marka adii dhibkaas unbaan haysta walaalo ilmaha unbaa naga dayacan
waa tahay meeqa aruur haystaa
aruur waxaan haystaa adii afar ah aanan iska roona alxamdulilah
waa tahay adigoo dabcan qaxootiga dhowaan soo galay oo aan kaar qaxooti aan weli helin ayaa qaxootigii aad la nooreed ifatu loo raraya bal ka warama culayska aad dareemaysaan
culays weyn unbaan dareemhaynaa qaxootiga hataa safa anaga shaqaysanoo shaqa aan ka sayna malaan magaalkaas quman uma kale raashiin ma qaadanayno qahalka iyo dariska unbaan ku nooleen dariskiina way guureen oo hadda marka wallaahi baahanahaas unbaan iskanahanaa hadda waxaan rabnay in nana caawiyo oo kaarna noo gooyo oo ifatuudana loo raro boosnana siiyo meel idloo nooga tagay unbaan joogna walaalo annana garab qabtaa unbaan rabnaa muddo hal sano unbaa hadda meeshaan aan deganahay waxaan rabnay inaan qaxooti aan noqono qaxootigan hadda dadkiina la degnaayn waa lanaga rara meeshaan hadda waraaba cunis unbaan joognaa an kaaranana siiyo oo nana diwaangeliya oo meel xubnadaysan aan nala dejiyo unbaan rajaynayna oo ifatu aan noola raro soomaaliya waan kasoo baraxkaana cabaar iyo uleys unbaa jiraa alxamdulilah hadda meeshaan nabadgeliya waan un ku haysanaa haddana hadda waxaan jecelnahay UNHCR amba DRA in nala soo garab qabtaan qaxooti inaan noqono unbaan jecelnahay
aada bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari marka laga tago qaxootigan oo aan u diiwaangasheen xafiiska arrimaha qaxootiga xeryaha waxaa ku nool qaxooti badan oo kaararku ay ka xiran yihiin kuwaas oo aan xaquuq ahaan aan helin adeegyada caawinta ah maadaama ay xirmeen kaararkii karaamaadka ay ku qaadan lahaayeen nuurta cabdi yuusuf oo horaan uga diiwaangashaneed xerada kaakuma balse iminka dusaar ku ah qaxootigan cusub ayaa ka walaacsan geedigan la geliyay qaxootigii ee la nooleed iyadoo aan awoodin inay u guurto xeradaasi cusub
ani waxaan kasoo baxay gosho antaan imaade kaarkay waa iga xiran yahay waxaa la dhahay kaarkaada hadduu xiran yahay waa sugaysaa diiwaangelis hadda waa dhiman yahay dadkii aan la noolayna oo qaxootiga la degnaayna kulli waa la raray ifatu waa la geeyey meesha waa kara faadsannahay
waayahay nuurto imise caruur ayaad hooyo u tahay
kaarka qaxootiga waxaan nahay lixaalo waay anaga kaarkayna lixaalo waaye kaarkayna ma diibangasto laba ilmo kale oo kaarka la leeyahay iyakana saas oo kale ma diibangasto
kaarkaaga maxaa xiray maadaama aad qaxooti ahayd
kaarkay wuxuu yihi kaarkay kaakuma waay waxaan kasoo laabtay hooyada ee gosha ka xanuunsatay hooyaan aaday markii kasoo laabtayna waxaa la leh kaarkaada wuu xiran yahay waa lagu furaaya wax yar u kaadi sidaasaan la joognaa hadda qaxootigna dhib oo ulaasaana haasto
waayahay xaas ballaaran ayaa tahay raashinkii gargaarkaana ma qaadatid sida aad sheegayso bal ka waran qaabkan u nooshihiin
raashinka hadaay dadkii aan la noolayn oo qaxootiga la deganaayn kullina ifatuwa loo raray jakula ma qaadano moordida ma qaadano raashin aan qaadano ma leh waa aadan u dhibaysanahay
waa tahay waxaad ka warbixisaa geedigan qaxootiga la geliyey saameynta uu qoys ahaan idinku yeeshay
saameynta qoys ahaan un oo hadda un ku taagano qofkii haddaay ila noolayti markii la rori adana ina liki roro meeshii qofkaas liki jeeyo iyaa diyaaran ata mana haysana way gargaar buuti imbaahanayna biyo male musqulah male meel aan aadna male habeenkiina ariiri maalintiina rafaad duurka buushishkan degannahay dad badan waa dadkii kaarku ka xiran waxaan u baahanaa ina kaarka naloo furo oo sidii dadku ku jiraan anakana aan ku jiraano saasaan diyaar u nahay codsigaayna waxaa waaye ina oo kaarka naloo furo oo nala diiwaangeliyo dadka meeshii loo raro in lala geeyo tolka dhexdiis ina lala geeyo meesha waa kurafaadsannahay rafaadan ku qabnaa habeenkii ariiri ma xundurno ilmaha waraabaa lagu dhowraa tuugada rafaad aadan ugu dhibaysannahay
aad bay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd nuurta cabdi yuusuf oo ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ugu dambayntii bashiir macalin buulle oo qayb ka ah qoysaskan ku horay buulo bakhti ayaa dowladda iyo UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loogu raro ifarlabo maadaama horaan looga diiwaangeliyey xafiiska dowladda u qaabisan arrimaha qaxootiga ee DRS
meel cidlaana looga guuray kaarkii waan haysanaa waa nala diiwaangeliyaana la dhahay warqaddii yareed waa aan haysanaa mar waliba waqtigiina sugaa nala leeyahay waan sugi la'nahay meesha waa ku cidloonay, masquul ma laha, biyo ma laha. Maaragtay aad aan ugu dhibaysanahay meesha aad arkayso masquulaha laga fogsaday waad arkaysaa. Marka aad aan u dhibaysanahay ana la soo gaaraan leena.
Waayahay Bashiir, masquulihii halkan ku yaalay waa sidee halka?
Waa la furtay. Waxaan ka hayno ma laha. Anaga gurigaan oo kaliyan ka ilaashanaa aad aan ugu rafaadanahay dhirwaaga maqrabkii buu soo weeraraa. Halkaa buu bagti baan deganna. Marka waa taayada hay-adaha samafalyaasha inay gargaar degdeg ah nala soo gaaraan oo meesha nagala kaxeeyaan jecelna. Marka aadan u jecelnaa inaan meesha nagala kaxeeyo.
Waayahay Bashiir, maadaama lidin diiwaan geliyey oo aad geedi sugaysaan, waxyaabaha halkata idin geliyey maxay yihiin?
Annaga ma garan karna waad sugaysiin anala leeyahay yeeriskiina sugta. Meeshiina hadde waa taa aad arkayso aan ku baloolsanaho dadkii ay ku kala tageen hay-adaha samafalyaasha inay meesha naga kaxeeyaan oo dadka xagga loo raray oo deriska annaga ahaa ay maaragtay waxaan wax la qabnay inay nalo geeyaan jecelnahay. Hadduu ilaahay yidhaahdo deris la'aana lama noolan karee meesha waa aadan uga cidloonay. Marka weel la'aan baan nahayniyo derisku waa la isku nool yaho, waxba ilmaha la isku dhaaftaa oo maaragtay dabkii baa layska qaataa, cuntadii baa laysla wadaagaa. Deriska aad buu muhiim u yahay. Marka wax badana laysla wadaagaayo intiiba ma hayno. Hadeer dowladda Kenya iyo hay-adda UNHCR waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah meeshaa nooga raraan.
Aad uu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Bashiir Macalin Buule oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo istuudiyaga kula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaam. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. Waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Khadiijo Xasan Aadan oo ka mid ah haweenka ku nool xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay nolosheeda xeryaha qaxootiga iyo sida ay u saamaysay dhaqaale xumo guud oo ka jirta xeryaha dhadhaab. Waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo soo dhoweeyey sharci cusub oo dowladda Kenya ay doonayso inay isku dhexgal ugu samayso qaxootiga iyo dadka Kenyaanka ah. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqsiga dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa dareemaya saameyn dhinaca nolosha ah kadib markii ay yaraatay kaalmada bini aadanimo ee ay hay-aduhu siiyaan qoysaska ugu darani waa kuwa aan lahayn la dhaqaale oo ka baxsan deeqda kooban ee ay hay-aduhu siiyaan iyo qoysaska tiro ahaan badan. Khadiijo Xasan Aadan oo qoyskoodii ka kooban yahay 12 qof, 9 caruura, iyada iyo sayigeeda ayaan ka wareystay xaaladda nololeed ee qoyskeeda.
Habeenka Soomaaliyeed hadda wuxuu u batay badanaa hadda waxaa waaye ninka hadduu guriga joogo hadda wax uu awoodo malahan. Hadda inta ka keen anaga dumar la ahayn ana dawliba bii raashinka waxay awoodo malahan. Waxay ayaga laba kiilo bixisay sana waa raashinkaas. Hadda waa raashinka ay dawliba bii ay jaratay wixii ay laba kiilo laga dhigay. Waxaas waa faahinta shaqo la'aanta saas awdeedan guriga la soo fadhiisane. Waxaan awoodno waxaan haynana male meel aan ka shaqaysanano male.
Maxaa iska bedelay nolosha qoyskaaga iyo caruurtaada?
Suuqaas iska soo mari jiray, barada raqiiskan ka soo arki jiray, nyaanyada raqiiskan ka soo arki jiray, ilmaha cabitaanku iyo qashinku waa iska keesan jiray. Ilmaha aad iyo aad ay u ladnaayeen waxbarashadooda maasha Allah, ilmaha farxadooda maasha Allah ku ladneed, aad iyo aad baan ugu ladneed. Wixii markii la waayeen wixii dhaanta way soo gureen. Ilmihii waxa laga yaabaa caawa bariisku cado oo karaan soo siis waxaasay dabka loo saaro danyaay lagu darsado in la iska waayaabo dhaceysaawo.
Sidee hadda nolosha ku maareynaysaa?
Hadda nolosha waxaa lagu maareyn karaa inkastoo ay daruufta ay haysta. Hadda waxaan sa qabtaa magaaladaas iska aadaa maalintii waa iska soo wareeya. Waxaan dhahayada baabaan gargaraaca, waxaan dhahayada dhar lagu dhaqama haysa. Koo wuxuu dhahaa dhar aan dhaqama mahaysa anaba iska dhaqanay. Koo wuxuu ku dhahaa baayn dhar oo tirada ka badan kuu soo dhigaadi oo lagu dhaqaa ku shirin dhar 2000 lagu dhaqaa qof muddo 3 bilood uu aruurayo. Wuxuu dhahaa 500 meegu dhaqaysaa. Waa daruuftii ku haysa marmar waxa iska dhahayna dharkii 2-3 bilood ku soo dhaqayna waa 500 oo shilin. Wax kale la awoodo male, laakiin daruuftaan loo geysay.
Cuntada hadda kartaan qoysku karsado xagga ka heshaan?
Waxaan ku soo helnaa saasaan ku soo helnaa magaalada saas ka dhexmarnaa ku soo wareegnaa bambajakuuladu waxay nagu soo tuuraan iyo waxaa magaalada soo wareegna sidii aan ku soo wadnaa cuntadeena ku keensanaa.
Raashinka qoyskaaga ay siiso hay-adda WFP ee ka laga qaato miyaanu kugu filayn waana raashin noocay ah?
raashinka aad iyo aad ayagoo kordhin lahay oo nagu filnaan lahay maasha Allah dhanka raashinka dhanka bambaje kulada WFP labada maarba anaga kama maarno dad masaakiin ah iska nahay oo isbixin karin oo biil qaadanin waxba dhinacan ka soo galin waxa ku nool ah
bishii ila xag goor muku gaarsiya bisho dhan muku gaarsiya masdhaxdu ka go'a haddu dhaxda ka go'a meeqa maalmood buu ku kafeeyaa
raashinka daanaga ayna siiyaan markuu midumku gaato mar 20 markuu gaaro ka go'a mar 20 markaa ay dhalad anaga haas markaa 15 beri way 15 beri duu ka go'a intii halaasaydan magaaladaas mar soo hel mar suubay sidaas aan ku noolnahay sidaas aan cidku maareena
maalintii meeqa jeer ayaa wax karsataan oo caruurta wax karsataan
maalintii aad waxay noqon doontaa maamulkaas markaa aday wax iska isteelma markaas wax iska dhala ka hada markay wax la'aanta ay soo dhacday maanta laba jeer ka bad wax ma loo kari karo waayo subaxii canjaalada yar loo duu hadii loo helo waadii loo wayna subaxii briisko yar gar cadays ka karsana habeenkii loo jiray hadii loo wayna hal waqti loo karsada halka maro inta jeer oo halka mar wax loo karnaayo ka bad waay labada jeer baa aboodi wayn maan isbixin wayn inuu qabsatay hadaa isbixin jirna waa isbixin wayn
meeqa kilo oo raashin ayaad soo qaatay bishan iyo bishii hore
bishan iyo bishii hore waxa u maleeynaa aniga dakarkayga waa 12 le kale 2 kilo nafarkii markii lagu dhufto in waa 22 kilo raashin aan ka soo qaataa bishii iyo bishii hore gaarka 12 lahay
adiga kaliya miya qoyska ku tirsan yahay mise waxa jira qof kale oo shaqeeya oo kamid qoyska
wallahi qof kale oo shaqeeya qoyska uu kamid yahay laakiin shaqada badanaa shaqadii waaba la soo waayo malahan badanaa ka ana dumaray ana urdi jiray qofka dumarka ah wax walba hada adduunka dilayada qofka dumarka asbixii laasan dumarka irag isku mid ma ahan ragga maanta guur dhiso uu aaday waxa uu soo waan kara marmar shimbir marmar bil guru iska jeefa wax male marmar waxa waa wii ka bacay wax male laakiin badanaa qofka dumarka isdibiro oo wax bixiyo
maninkaaga ku caawiya muxuu qabtaa sidaas shaqadiisa
gurudhis iyo waxaas uu ka shaqeeyaa gurudhiso iyo waxaas uu ka shaqeeyaa masquluhu soo qodaa waxaas ayuu ka shaqeystaa maanta weel uu soo shaqeystaa maanta laakiin waxay badanaa isbixin jirtay magaalada markay kale kala socoto raashin fiican la qaadan jiray oo maadaama bambaje kuladi wixii ay soo kordhin jireen shaqooyinka markaas waa la heli jiray waayo qofku waa ku kaar oo caawin ka soo helo markaas asna kasti lacag uu helo musqusha uu ku qodan jiray guriga uu ku dhisan jiray hadalaysa qofku wuxuu u helo kaar waxba kama socdo wuxuu helana ilmihiisa kama maareen kara shaqadii asandkiisa maal uu soo fadhiistay wax soo waaya aniga waxaan soo waayo dabka wax loo saar la waayana mastaba waa la seexanaya dadka inta laga keeni waay meel laga keenay malahan
xaaladdan hadda aad ku sugan tahay mid la mid a hore ma kuu soo martay intii xeryaha aad ku sugnayd
intaan xeryaha ku sugnaay weligay yalehe xaaladda hadda aan ku suganay oo aad ay u adkaatay hadda aan la kulmo maan weligay ma soo maran xaalada hadda aan ku jirno
waxbarashada caruurta ka waran waxaa tiri qaar baa guriga jooga oo aan u waayay waxyaabii aan ka bixbixin jiray bal ii faahfaahay meeqa cunuga ol waxbaran jirtay ayaa hadda guriga joogta waxbarashadii aad u weyday lacag
muddo waxaa joogta guriga hadda 5 cunug amalo hadaa dugsiga aan ka bixin jiray oo barafadida aan ka bixin jiray lacagahaasayta meesh ka soo shaqeyn jiray aan u aruurin jiray aan ka bixin jiray oo hadda guri ku soo hareen oo aan waxbarashadii lacag la'aan ilmihii oo aan u awoodi waayey ilmihii waxbarasho la'aankii dugsigiina dugsi la'aanu noogu joogaa kii barafadina baabaan u joogaa iskoolkii aadeed ma ku meel sare gaaray ilmaha shaah yarna si ay macalimiinta ku dhahay shaah yar looma awoodo awlaadii waxbarasho la'aan marmal macalinku iska soo burnaa wuxuu leeyahay hadda waxba ma hayna bishan meeqa lagu leeyahay or hooyo ka soo qaato hooyo ma hayso arday guriga iska joogaa la leeyahay ilmihii waxbarasho la'aan guriga nagu soo koobsameen
baahida hadda kuugu daran qoyskaaga marka la weydiiyo waa maxay ma cuntada ma hooyga ma dhammaantood baabaliifa faahfaahi baahida kuugu daran caawa ku hayso
wallaahi baahida aawa noogu daran beena kuuma sheegaaye dhanka raashinka xaggiis daldho dhanka hooy la'aanta hadi la dhaho waayo ma isbixin karnaba hoygaysi sidii amal waayo guri la'aan wayna haysaa jeeftaro wayna haysaa isma bixin karno
hadda maxaa kuu qorshaa haddii xaalada aysaan ugu socoto
hadday xaalada saan ay ku sii socoto waxay noqonaysaa gurigii iyo reerkii iyo wixii waayo inay meesha baabac iyo dhib iyo uu ka imaado waayo waxay noqonaysaa ninka maanta hadduu bax waxba soo waayo beri uu baa caawa ilmahan baahi ku seexdaan ilaase adagana hooyaa tahay caawada ilmaha baahi ku seexdaan wiin dambe ay ku seexdaan waxay noqonaysaa reerkaas inuu burburo isan istaagan waayo waxay noqonaysaa shar waa baxda ilmihii waxba umahayn maanta waa baxda ilmihii waxba umahayaa dhaade wixiin waxba mahay inta wax ka keena ilmihiin dhuxmadood anay hortaala maxay noqonaysaa reerkii wixii inay meesha ay ka dhacaan buuq iyo burbur iyo wax ina ka dhaco
taasi waxay ahayd khadiijo xasan aadan oo marti iigu ahayd xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xeryaha dhadhaab waxaa ka socda wada tashiyo ay dowladda kenya dadka qaxootiga kala yeelanayso sharciga isdhexgalka qaxootiga iyo kenyaanka oo la filayo inuu dhowaan dhaqangalo. Dadka qaxootiga ah ayaa aada u soo dhoweeyey sharcigan oo sida ay sheegeen faa'iidooyin badan ay ugu jirto haddii uu dhaqangalo. Shafiic cabdulaahi cabdi oo ka mid ah horjoogayaasha qaxootiga ayaa ka hadlaya qorshaha isdhexgalka iyo sida ay u arkaan.
Waxaan maalmahan socda isdhexgal oo deegaanka iyo qaxootiga inay isdhexgalaan. Arintaas iyada ah horta aad iyo aad ayaan usoo dhoweyneynaa. Anagu haddaan nahay reexagareer iyo reer dhadhaaba, waaba isdhexgalnay deegaanka, waan kala guursanaa, waan isla cunnaa, waan isla cabnaa, deris baa nahay, ilmahanaga iskuul wada dhigta, waxa weeyaan wax kasta wuuna dhex marayba. Arrimahan kale hadda la wadano aad iyo aad baan ugu soo dhoweyneynaa ee ah isdhexgalka guud ee Kenya oo dhan iyo xeryaha qaxootiga ah.
Sharcigan ayaa ogolaanaya in qaxootigu ay u safri karaan magaalooyinka kale. Sharcigan ayaa qaxootiga u ogolaanaya inay u safri karaan magaalooyinka kale ee Kenya. Shafiic ayaa sheegay in qodobkaasi uu yahay kan ugu muhiimsan oo ay qaxootigu ka faa'iidayaan sharcigan haddii uu dhaqangalo.
Waxaanu ahayn xabsi dusha ka furan ayaanu ku jiray. Qofka inuu qaato warqad uu ka qaato DRA oo socdaala mooyaane si kale Kenya hadda Garissa noogu sokaysay ma aanan awoodin inaanu gaadhno. Inta badan waxaa dhacda dadka caafimaad ahaan aad u liita oo aan budget adagna loo haynin inuu qofkii uusan qaadan karin oo uusan wadada la mari karin ilaa ma warqad DRA oo laga yaabo inay waqti qaadato uu hagaajista mooyaane ilaa iyo 5 kilomitir xataa ma gaari karo oo kama bixi karo. Oo haddii lagu qabto dee sharci inaad xarada ka baxdo maay ahaa, waa caqabad iyadana haysatay.
Xeryaha Dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo ballaaran, laakiin ganacsatada qaxootiga ahi badeeco uma dooran karaan meelo ka baxsan qaxootiga. Shafiic ayaa sheegay in ganacsatadu ay haystaan fursado ay ku kobciyaan ganacsigooda.
Waxaanu rabnaa inaanu dad firfircoon oo xagga ganacsiga ku wanaagsan ayaan nahay, xagga waxbarashada ku wanaagsan. Haddii aanu Kenya gudaha u galo oo aanu u helo in aanu fasax aanu u helo, waxaa laga yaabaa inaan anagana wax badan ka faa'iidno, iyagana wax badan naga faa'iidaan, oo isdhexgalkaas uu wax badan keeno. Aad iyo aad ayaan u soo dhoweyneynaa.
Axmed Cali Xaashi oo ka mid ah odayaasha xeryaha qaxootiga ayaa sheegay inuu ku farxeen sharcigan oo waddada u xaadhaya inay isdhexgalaan iyaga iyo dadka walaalahooda ayay la noolaayeen muddada dheer.
Saad u soo dhoweynay, nin walbaba shaarki uu qabay baa ku yaraaday. Waan kala ballaaranay, waa laabkac weyn baan samaynay, waan la laabkacnay. Niyadaa noo dhisantay, qalbigaa noo dhistay, farxad weyn bay nagu gelisay. Lama filaan iyo habeen cusub bay noqotay. Ilaahay inuu noo hirgeliyana waa ka baryaynaa.
Axmed waxa uu sheegay in labada bulsho ee qaxootiga iyo deegaanku ay yihiin dad walaala ah oo markii horeba aan loo baahnayn in la kala sooco iyagoo hal meel wada degan.
Meesha dadka jooga ee Kenyaanka lagu tilmaamo iyo dadka qaxootinimo iyo Soomaalinimo intay ka imaadeen laleeyahay waa dad wada dhashay. Odaygii qaxootinimo ku soo galay iyo ninkii Kenyaanka ahaa ee sharciga Kenya haystay ilmihii iska dhaleen, ilmo kale iska sidheero, ilmo kale iska sidheeleen. Dadkaas waa isku dhiig, waa isku damiir, waa isku diin, waa isku abtir. Dadkaas asaga oo siba ku kala maarmin, ninkii dan yeeshay, ninkii daruuf qabatay caasimadda iyo gobollada uu gaari waayo oo sacabsi iyo kabaadha ma haysatid sharc, ma haysatid sababteed uu meesha curyaan ugu ahaado, aad baan uga xunnahay manana qabato.
Sharcigan ayaa in badan soo jiitamayey, waxaana dadka qaxootiga ahi ay su'aal gelinayaan dhaqangalkiisa. Sheekh Cabdulaahi Axmed Awciid oo ka mid ah culimada xerada ayaa dowladda Kenya ka codsaday inay ka dhabeeyaan dhaqangalka sharcigan oo in badan ay ka dhursugayeen dadka qaxootiga ahi.
Barnaamijkan maanta aanu maqalay ee dowladda Kenya ay waday waa barnaamij aan aad ugu faraxsanahay weeye. Muhiimadda isdhexgalka ay noo leedahay anagu ma dareemi karno. Horta marka hore waa isku dhex jirnay oo waan mataqaana waa isdhexgalay, laakiin waxaa jirtay sida la sheegay xanuun baa jira, tabardarra jirta, wax badan baa jira. Wixii oo dhan dee dowladda Kenya waxa weeye qaxootiga ah taabaan la yidhi. Marka socodkii baa noo yaa madqariyaa socon ka weynay. Marka sidaa darteed dawladda waxaan codsanaynaa inayna sheeka noqonin hawshan loo fududeeyo oo hawshan la fuliyo. Waa codsi aan ku codsanayna dawladda.
Dhegeystayaal, inta ayuu inoo goog yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigao Axmed Cabdulaahi Jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere, dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta.
Jacaylada waalidii cabsiyo warwarbay wataan waan ka qalbigu kordhiyo walaacay biiriya jacaylada waalidii cabsiyo warwarbay wataan waan ka qalbigu kordhiyo walaacay biiriya
gudaha dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa ii soo tabanayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doona, waxaan idinku dhaafaynaa ammaan.